În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 36. Se trezi mai repede ca de obicei. Căscă somnoroasă, își aranjă câteva șuvițe răzlețe, prinzându-le într-o agrafă. Își luă deasupra cămășii de noapte un capot de catifea albastră cu broderie pe piept și deschise larg fereastra. Din grădină venea o mireasmă plăcută de flori. Cât iubise grădinuța aceea cu flori, dar acum câte sentimente triste îi răscolea. Voise de mai multe ori să o distrugă, să planteze niște pomișori în locul florilor, pentru că întotdeauna când le privea, îi aducea o minte de ele. Îi era ciudă pe ele pentru că primăvara reînviau și îi părea totuși rău când în locul lor, toamna, rămâneau niște plante zdrențuite. Peste 4 zile se împlinea un an de la moartea fetiței. Își aducea aminte perfect cum în aceeași zi, în urmă cu un an, cu mânuța ei Turtulie, culesese buchetul acela de flori din grădină. Îl dăruise mamei și apoi tot ea le pusese într-o văzuță în camera ei. Din pricina acestei amintiri dureroase, mirosul florilor din grădină îi deveni insuportabil. Am să mut camera, să am fereastra în partea cealaltă a casei, hotărâ. Tot am zis că o fac, dar m-am gândit că oricum divorțul nu mai durează așa mult. Ah, divorțul! Se prăbuși îndurerată în pat. Realiza clar că, prin hotărârile ei, își declanșa o mare durere, dar nu putea da înapoi. O orbea pur și simplu dorul de a se răzbuna până la capăt. Știa că pentru nimic în lume el nu-și dorește să divorțeze. Îl auzise la tribunal cum mărturisise cu excesivă sinceritate și disperare că îi iubește și pe ea și pe copil. Dar trecutul lui avea martori care îl cunoșteau și o susțineau pe ea. Chiar el își recunoscuse greșelile fără ocolișuri. De faptul că se schimbase în bine, nu se prea ținuse cont. Oamenii nu aveau prea multă încredere în ceea ce demonstra un an de viață față de atâția alții înainte. De fapt, de ce ar trebui să regret această căsnicie? Își impuse iar. L-am iubit odată, acum nu-l mai iubesc deloc. Bărbatul pe care eu l-am iubit era puternic, dur, masculin. Chiar dacă mai umbla cu altele, chiar dacă mă desconsidera. Acum e mulțumit cu orice vede la mine. Îmi face numai complimente. Asta mă derutează. Mi se pare de neimaginat ca un bărbat să o iubească pe o femeie exact așa cum este ea, grasă ori slabă, cu un ten superb ori zbârcită ca o smochină și să mai și susțină că până la moarte numai pe ea o va iubi. Tocmai el să aibă o asemenea mentalitate, el care observa orice imperfecțiune. A trezit în mine obsesii cutremurătoare despre felul cum arăt, cum mă îmbrac. Acum îmi repetă că, indiferent cu ce sunt îmbrăcată, cum aș arăta, el mă iubește numai pentru ceea ce sunt eu. Și chiar că mă enervează. Dar adevărul este că văd clar, e sincer. De aceea, lasă-l să sufere, să știe ce înseamnă respingerea pe care am îndurat-o eu. Și totuși, uneori am impresia că nu se chinuie atât. Of, iar cântă. Cu pași repezi dădu buzna toată roșie de mânie în camera lui. Când simnuri religioase dimineața de vreme și mai susții că suferi pentru că în curând vom fi separați? Îl apostrofăia. Când? Răspunse el, privind peste ea, pe fereastra deschisă unde se auzea un cireșul de lângă casă puzderie de păsărele ciripind. Când? Pentru că Dumnezeu mi-a făcut mult bine. Păsările se trezesc înaintea mea și-l adoră pentru verdeață și soare, pentru cerul senin, și ele nu au conștiință, în ele nu poate să lășlui ca în om Dumnezeu. Iar eu, care am fost iertat de trecut, care am primit pace și fericire în locul zbuciumurilor, speranțelor deșarte, nopților nedormite, o viață prin care pot să mă asemăn cu chipul său minunat, cum aș putea să stau mut? Vezi? Și mai susții că mă iubești. Dacă m-ai iubi, toată ziua te-ai consuma că în curând se va pronunța sentința de divorț. Știi bine că mi-e inima frântă. Știi că sufăr. Văd, recunoscu ea, dar mi se pare că totuși trăiești cu speranța că voi renunța până la urmă. Asta da, acceptă el, și când spuse aceasta, o lumină îi se aprinse în priviri, iar ochii ei sclipiră de satisfacție. Ce-i mai plăcea să-l vadă atât de slab? Nu înțelegea de fapt că asta era adevărata lui tărie. Un singur lucru m-ar face să renunț, adăugă ea înainte de a ieși din cameră. Și ți-am mai spus de multe ori, lasă-te de nebuniile astea religioase. Nu mai pot suporta să văd un bărbat în toată firea cum stă ca o muiere slabă pe genunchi, ori își petrece timpul citind asemenea monahilor Biblia. Nu pot pricepe ce plăcere poți găsi în toate astea. Dar, în sfârșit, oricum nu aș pricepe orice explicație mi-ai da. Trânti ușa și ieși. Când ajunse în camera ei, luă un calmant pentru durerea de cap ce o pricenuise întrevederea cu el și se întinsese iar în pat. A dormi. Când se trezi, după ce aruncă o privire îngrijorată la ceasul de pe perete, se ridică din pat și alergă grăbită în camera soțului ei. A plecat, exclamă supărată. Mi-e ciudă că dimineața de vreme, când am discutat cu el, nu i-am cerut să mă scoată duminică undeva la iarbă verde, în loc să meargă acolo. Dacă îi ceream, îmi făcea mufturile. De asta îmi pare rău, că bietul de el ar face orice să mă simt bine, să îndrepte ce a greșit în trecut. Oricum, acum e prea târziu. Oftă. Dar chiar mi-e ciudă că a plecat. Aseară am fost de acord să meargă acolo, pentru că și Mihai își dorea mult. Numai de dragul lui am dat consimțământul, dar atunci nu am avut în vedere că Iemi precis va face iar o grămadă de binefaceri. Mă distruge omul ăsta cu mila și interesul lui față de alții. Muncește de dimineața până seara, eu mi-am sacrificat tinerețea și nervii stând singură, iar el acum își împarte banii săracilor. Lasă că nu ar fi nici ei așa săraci. S-au și obișnuit oamenii să profite de bunătatea lui, dar nu mai pot suporta. O să sărăcim și noi cu atâtea dărnicii și atunci cine o să ne mai dea ceva? Până se definitivează divorțul, vom fi săraci lipiți. Și atunci, din ce o să trăiesc? El argumentează cu ceea ce a spus Iisus, că adevăratele comori nu ar fi aici pe pământ unde le fură hoții, ci în cer. Ehe, dar până să ajungi în cer, ce faci? M-a asigurat el că, de când este mai darnic și simțitor față de nevoile altora, a avut mai mult profit în activitățile lui și că nu trebuie să mă tem de nimic rău. Dar nu-mi vine să cred. E pur și simplu de neînțeles cum au devenit pentru el indiferenți banii, când înainte îi idolatriza. După câte văd, i-ar fi tot una dacă ar rămâne fără niciun cont în bancă. Sărac, lipit să ajungă și nu-l mai clintești din ciudata lui bucuria mântuirii și a dulceței relației cu Dumnezeu, cum se exprimă el. Nu spune ce expresii. Mi se pare caragios, nenatural să le aud tocmai din gura lui. Hai că Marieta e femeie, e săracă. Mi se părea normal când o auzeam folosind un așa limbaj. Dar el? Bogat, o personalitate în oraș, un bărbat ce are motive temeinice pentru a arăta demnitate și când colo și-a pierdut onoarea. Asta e. Și-a pierdut demnitatea până acolo încât se pleacă prea mult spre oamenii de jos. Prea mult. De pildă azi, cine știe câți bani va împărți iar la unii și la alții? Orice ar fi, hotărâ, am să mă opun cu înverșunare. Altă cale n-am să-l opresc decât să mă duc și eu la întrunirea aceea, ci că vin handicapați din toată țara. Trebuie să mă grăbesc că deja e târziu. Adevărul este, recunosc până la urmă, că nu puteam să nu-i las să meargă. Mihăiță în astfel de împrejurări se simte în largul lui și mai este ceva peste care oricât aș vrea nu pot trece cu vederea și să mă păzească Dumnezeu să fac vreo greșeală cum a făcut Ana, mama soțului meu. Credința sălășluită în inima copiilor trebuie încurajată. E mare păcat ca părinții să lupte împotriva copiilor lor când aceștia își găsesc sprijin în Dumnezeu. O vreme și Yemi a luptat împotriva copiilor noștri. Și unde s-a ajuns? Nina nu era o fire rea, oricât se străduia să-și impună să se mintă și pe sine. Lupta împotriva lui Yemi și simțea că greșește. Alesese calea de a se despărți de el ca pe o izbăvire, dar ceea ce se lășluia cu adevărat în sufletul ei, nici ea însăși nu dorea să mai știe. Se temea ca inima să nu-i încurce planurile raționale. Coborâ din taxi, își aranjă geanta pe umăr și se îndreptă spre clădirea casei de cultură, unde se ținea întrunirea. Își aminti surâzând că tot în această clădire, în urmă cu 11 ani, participase la concursul de frumusețe, unde Amy o remarcase ca fiind perfecțiunea feminină tânjită de el. Fusese prima lor întâlnire. Ofta apoi când își aminti câte trecuseră peste ea de atunci. În fața clădirii era un mic părculeț cu bănci și o fântână arteziană la mijloc. Numai una dintre bănci era ocupată de o femeie căreia, deși nu arăta bătrână, părul îi albise. Lângă ea, într-un cărucior special, o fetiță de vreo 6 anișori, fredonând o melodie, colora imaginea unei reviste de copii. Avea capul mult mai mare decât normal, iar picioarele nedezvoltate. Se opri deodată, dusă pe gânduri.
Mami! Începu. Nu înțeleg de ce a spus fetița aceea mai mare că ea a fost, cum se spune cuvântul ăla?
Supărată? Interveni maică sa. Nu? Necăjită?
Revoltată!
Revoltată?
De ce a fost revoltată împotriva lui Dumnezeu pentru că vedea în jurul ei copii care se zbenguie în timp ce ea de-abia se putea deplasa?
Dar tu știi ce înseamnă revoltată?
Cred că da, așa ceva îi era ciudă pe Dumnezeu.
Da.
De ce îi era ciudă pe Dumnezeu și de ce omul acela a spus că, în general, copiii sunt mult mai răzvrătiți pe Dumnezeu decât cei mari când au infirmități?
Tu crezi că are dreptate?
Nu știu, dar mie nu mi-e ciudă pe Dumnezeu că sunt așa, deși tare mult mi-ar fi plăcut dacă aș fi putut merge măcar ca fetița aceea care povestea că era supărată pe Dumnezeu. Nu înțeleg de ce ea nu era mulțumită. Dacă ar fi fost ca mine să poată merge numai pe burtă sprijinindu-se în coate.
Poate că dacă ai fi ca ea, te-ai compara cu cei care au picioare sănătoase și la fel de nemulțumită ai fi, asemenea ei.
Poate că ai dreptate. Știi cum mă gândesc că ar veni asta? Este ca și cum aș fi în fața vitrinei cu dulciuri și ar trebui să-mi aleg ceva bun. Când îmi iau corn cu ciocolată, mă gândesc că mai bună ar fi fost o ciocolată cu cocos sau o banană. Mă gândeam de multe ori, cel mai fericită aș fi să am acasă toate dulciurile din lume. Dar Andrei, știi tu, băiețelul care vine la bunica lui de la etajul 2, mi-a zis că părinții lui au bani mulți și cumpără de toate, dar lui nu-i mai place nimic. Îți dai seama, nici chiar bananele! Mi-a zis că părinții trebuie să-i dea medicamente pentru poftă de mâncare.
Draga mami, ce deșteaptă și cu minte ești tu! Și mama își sărută fetița. Nina auzi totul. Fetița era într-adevăr inteligentă. Suferea de o boală datorită căreia chiar vârsta pe care o atinsese era o minune. Cine știe cât ar mai avea de trăit? Și mama ei era conștientă de acest lucru. Nina oftă. Și ea care crezuse că o mai mare suferință decât a-ți pierde copilul, cum o pierduse ea pe Ela, nu era în lume. Intră în vorbă cu femeia și ea îi povesti cum, de când se născuse fetița, trăise mereu cu spaima că o va pierde. Deși pentru îngrijirea zilnică era nevoie de mult sacrificiu din partea ei, ar fi dat orice ca fetița să rămână în viață.
Dar viețile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu, adăugă. Hotărârile lui sunt drepte și desăvârșite.
Ochii se umpleau de lacrimi când rostea aceste cuvinte, bărbia îi tremura, însă vocea îi era fermă.
Așa-i, mami!
Întări fetița care auzise ultima frază rostită de mama ei. Întinse plictisită revista și creioanele.
M-am săturat de ele, acum vreau să intrăm. Mă simt bine. Auzi ce frumos cântă! Hai repede, repede!
Nu intrați și dumneavoastră?
Eu știu, răspunse Nina. Am venit pentru... și eu am un copil infirm, îndrăzni. Este aici, pentru el am venit, zise hotărâtă. Are nevoie de mine într-o zi ca asta.
Era oare hotărârea din inima ei pe care o rostea în cuvinte?
Se prea poate, dar venise și cu gânduri dușmănoase față de soțul ei.
Oare, o străfulgeră un gând, ar putea, de exemplu, să se opună să-i dăruiască acestei femei măcar atâția bani cât să-și ia Pampers o lună de zile pentru fetiță?
Sărmana! Îi povestise ce cheltuieli impun problemele fetiței. Pampersul și medicamentele sunt scumpe. Mai avea doi copii, era casnică, iar soțul șomer. Nu îi mărturisise toate acestea ca pe o plângere, dimpotrivă, cu multă demnitate. Credința în Dumnezeu o ridica deasupra situației. La intrare, o întâmpină un domn responsabil cu ordinea, care o conduse pe un scaun undeva pe la mijlocul sălii. Se înroși simțind că prezența ei, ca întotdeauna, stârnea admirație printre oameni. Era frumoasă și extrem de elegantă. În jurul ei răspândea un miros strident de parfum scump. I se păru că agrafa care aranja părul într-un fel potrivit cu vestimentația îi slăbise. Puse mâna să o verifice, dar reuși să o desfacă de tot. Părul îi căzu pe umeri. Nici machiajul, nici rujul de pe buze nu se mai potriveau cu părul nearanjat în modul în care ea știa că trebuie. Ce o mai enerva? Nu suporta să arate în societate neîngrijită. Când era gata să se ridice de pe scaun, hotărâtă să se întoarcă acasă, doar pentru atâta lucru, o izbi priveliștea din jur. De-abia acum realiza ceea ce era de fapt în stânga ei, în dreapta ei, în toată această sală. Aici domnea suferința umană manifestată în nespuse moduri, o suferință care nu vine și trece asemenea unei boli, a unei înmormântări chiar, o suferință care face parte din existență. Nu era ea familiarizată cu astfel de oameni pentru că acolo unde mergea Mihăiță la școală era același mediu? Cum să nu? Aici însă era vorba de ceva mult mai impunător. Ce o făcea să creadă astfel? Faptul că oamenii aceștia privați de multe bucurii pământești din pricina metehnelor trupești cântau un imn religios? Nu știa concret. În orice caz, se simți vinovată că acorda mai multă importanță unei amărâte de coafuri, sfidând astfel suferința semenilor ei. Cum ar putea să mai acorde importanță acestui amănunt neînsemnat, când numai lângă ea putea să se înfioare, cercetând o femeie în cărucior cu picioarele deformate, ale căror tălpi nu au atins niciodată pământul? Se rușină în mintea ei, comparându-se cu ea, când își aminti cât se mai consumase și cât tratament făcea pentru niște simple vene proeminente apărute mai sus de pulpă. Oare cum mai putea să-și lase bucuria amprentele pe fața acestei făpturi nenorocite? Era o bucurie care nu izbește ochiul, dar care nu rămâne totuși neobservată, izvorâtă dintr-o inimă obișnuită cu tristețile și durerile, o bucurie tandră în care chiar lacrimile atârnate pe gene își spun cuvântul. Sunt o lacrimă, un strop ce a curs din ochii tăi. Te iubesc, domnul meu. Ești iubirea mea din tâi. Într-un zbor, tu mi-ai schimbat pasul meu. După acel imn, o tânără cu o mână atârnându-i neputincioasă pe lângă trup, cu mersul greu, luă microfonul și începu să vorbească. A scoate fiecare sunet însemna pentru ea o luptă care triumfa mereu și mereu în fiecare cuvânt rostit. Făcea pauze între silabe și își clătina capul. Voi recita câteva strofe dintr-o poezie.
Se opri răsuflând greu. Își adună forțele și iar începu.
Să mă iertați pentru dacă o să durereze mai mult, dar o fac din toată inima.
Și Daniela, așa o chema pe tânără, recită cu inima ei, nu doar cu buzele, acea poezie.
L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea putere ca să pot înfăptui ceva. El a făcut din mine o ființă slabă ca să ascult smerită. L-am rugat
pe Dumnezeu să-mi dea sănătate ca să pot face fapte mari. El mi-a dat infirmități ca să pot face fapte mai bune. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea toate lucrurile ca să pot bucura de viață. El mi-a dat viață ca să mă pot bucura de toate lucrurile.
Dură mult până când tânăra recită, dar nimeni din cei prezenți nu a avut curajul să dea semne de nerăbdare. Ciudat cum Dumnezeul cel măreț și atotputernic găsea de cuviință să-și profileze vocea, care zguduie inimi și smulge lacrimi, transformă principii de viață prin glasul unei așa mari slăbiciuni umane. În tot acest timp, Nina îi căută în mulțime cu privirea pe soțul ei și pe copil. Nu-i găsi. Urmă o mărturisire a unei femei tinere pe care Nina o remarcase mai înainte de a ieși în față. Era tare mică de statură, avea capul disproporționat față de restul corpului și din pricina picioarelor deformate înainta făcând mari eforturi. Pe o asemenea femeie, se gândise Nina, niciodată n-ar putea o iubi un bărbat. Ce trist! Oamenii aceștia au în inimă aceleași simțăminte ca și cei normali, aceleași nevoi și dorinți carnale, dar trebuie să se supună sorții. Uite, de pildă, la tânărul acesta care poate sta numai lungit pe spate. Doamne, ce tânăr frumos! Are coloana vertebrală ruptă! Toată viața va trebui să depindă de alții. Nici măcar nu poate sta înșezut, numai culcat, e cumplit. Mă gândesc ce-o fi în sufletul lui când privește la câte o fată. E frumos și înainte să fi avut un asemenea accident, cine știe ce viață a adus. Dar o viață în halul ăsta se merită? Vă rog, faceți loc, auzi o voce de femeie. Privi cu insistență. Era probabil mama acelui tânăr, se adresa celor care ocupau spațiul pe unde se putea ieși. Nu mai poate sta nici măcar în poziția asta, explică mama tânărului, domnului cu ordinea. Trebuie să-l scoatem și să-l întoarcem pe burtă, dar asta e dificil.
Ce greu, oftă Nina. Este o slăbiciune care întrece orice imaginație și totuși nu pot pricepe cum, atunci când se cânta, am deslușit și pe chipul lui aceeași trăire interioară ca și la femeia din cărucior. Același fel de bucurie, tocmai prin duioșia ei exprimând ceva care întrece limita firescului, ca un unic refugiu în durere. O durere nelipsită cu care se trezește dimineața de vreme când cei casei pot atât de simplu să tragă jaluzelele, să meargă la baie, să ia micul dejun. Cât chien poate să-ți stârnească numai un vis în care, cum puteai altădată banal, poți să faci tu lucruri pe care le face toată lumea. De exemplu, să te întorci în somn de pe o parte pe alta și când din reflex încerci să o faci, te trezești în dureri cumplite. Nina oftă din nou. Ce o mai impresionase tânărul acesta? Va fi una din persoanele pe care le va ține minte toată viața ca și... Dar ia să vedem... Ce vrea să spună femeia asta, sărmana? Ce? A fost căsătorită și... Eu, care credeam că niciun bărbat n-ar putea iubi o asemenea creatură. A fost o căsnicie minunată, explica ea. Pe mine, pentru că am un fizic respingător, părinții nu m-au putut iubi. Prima ființă care mi-a zis te iubesc în această lume a fost însuși cel pe care l-am urât mai mult ca orice, tocmai pentru sluțenia și deformațiile mele. Nu puteam nici de cum înțelege de ce el m-a creat în felul acesta. El e perfect, îmi ziceam, și creează făpturi nevinovate în așa fel încât să nu poată fi iubite și tolerate de ceilalți. De ce, din naștere, le face viața o povară pentru ei înșiși, pentru familie și societate? Până la urmă însă, atât a fost de insistentă mărturisirea iubirii divine încât am cedat. Dumnezeu avea dreptate. În Biblie este un verset care spune Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea, Ieremia 31:3. Mi-a trebuit mult timp până să ajung să cred că și eu eram inclusă în acea iubire și că bunătatea lui și pentru mine era valabilă. Până acolo m-a dus acceptarea aceasta, încât am ajuns să mă consider tocmai eu o ființă împlinită, îndreptățită să-mi fie milă de alții, care preferă orice altă cale decât cea a consimțământului față de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut dinainte că trăind pe acest pământ într-un trup perfect, probabil aș fi fost și eu o ignorantă. Cum ar putea să fie reacția mea când știu acest lucru? Apostolul Pavel spune: eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, Romani 8:18. Poate fi pusă deficiența mea de câțiva ani, care oricum trec, alături de o veșnică slavă? Nu găsesc cuvinte de mulțumire, iar în ziua aceea când voi putea privi față în față pe Hristos, voi plânge doar, dar El va ști inima mea. Deci, cum v-am mai spus, continuă ea, acum 2 ani am avut parte de o mare bucurie și fericire în viață pentru că am găsit bărbatul care m-a iubit ca femeie, așa cum sunt. Ne iubeam mult, eram nedespărțiți. Împreună cu el treceam mult mai ușor peste problemele impuse de handicapul meu și de multe alte boli pe care le mai am. Atâta era de bine cu el împreună, încât credeam că în felul acesta trăirea mea va fi un rai pe pământ. Până într-o zi, soțul meu s-a îmbolnăvit grav. Mergeam zilnic la spital și mi-era peste măsură de greu. Eu de-abia pot urca scările. Îmi trebuia mult timp să pot ajunge până în salonul lui, dar m-am luptat așa. Din nou, gândurile mele vechi de revoltă se redeșteptaseră. Îl iubeam nespus. Era singurul bărbat care mă iubise. Din pricina întristărilor și deznădejdii, starea sănătății mele oricum șubredă s-a agravat. Ce avea Dumnezeu de gând? Acceptam până la urmă, murmurând, situația, dar ideea că el va muri mă făcea să cred că, de disperare, îmi voi lua și eu viața și astfel voi ajunge numai din cauza lui Dumnezeu în iad. Soțul meu a murit. Aici, femeia se opri mușcându-și buzele și privind în gol. A murit, repetă frământându-și mâinile. A fost mai greu decât mi-am imaginat, dar nu am ajuns în iad, cum mă temeam. Când mi se părea că doar încă un pas și prăpastia mă va înghiți pentru totdeauna, am avut o viziune. Hristos însuși a venit la patul unde zăceam bolnavă, dar și zdrobită de suferința morții soțului meu. Mi s-a arătat suferind răstignirea. Din palmele lui curgea sângele și roaie. Toți mușchii feței exprimau cea mai crudă durere. Am înțeles că natura lui dumnezeiască nu-l scutea de amploarea suferinței pe care o poate simți trupul și psihicul uman. Doamne, am strigat atunci, punându-mi palma la ochi, dar nu mai pot să văd o așa tortură cumplită. Eu sunt o femeie sensibilă și e prea mult pentru ochii mei. Cum am rostit cuvintele acestea, imediat mi s-a arătat o altă viziune. Hristos în slavă. De data aceasta a trebuit să pun mâinile la ochi de atâta strălucire pe care ochii mei carnali nu o puteau suporta. Și când și viziunea aceasta s-a topit cu tremurată, mi-am adus aminte că doar cu o zi în urmă o prietenă îmi citise din Biblie versetele din Evrei 12:2-3 cu scopul de a mă ajuta să mă ridic din starea mea. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar culoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Cum aș putea să mă uit țintă la el, i-a mărturisit prietenei mele, când ochii mei sunt tulburi de atâtea lacrimi de durere. Nu mai pot desluși nimic. Mă îndoiesc că el poate înțelege suferința umană la nivelul ei. Chiar dacă a fost răstignit, a avut o capacitate mult mai mare de a trece cu mai multă ușurință peste durere. În urma acelor viziuni, mi-am dat seama cât mă înșelam. Tocmai de aceea, Tatăl l-a trimis pe Hristos în lume să poată gusta în profunzime, fără niciun menajament, amarul suferinței umane, pentru a putea înțelege apoi orice obidire umană. Dacă n-ar fi fost așa, oare mi-ar fi putut arăta înțelegere în rebeliunea mea? În vechime, înainte ca Hristos să vină pe pământ pentru răzvrătire, oamenii plăteau un preț nespus de scump, chiar viețile lor. Cu cât durerea și căderea mea au fost mai mari, cu atât înțelegerea lui s-a arătat mai cuprinzătoare. Am putut urma cu ușurință pilda lui, să ignor suferințele de acum, gândindu-mă la bucuria de a fi în veșnicie împreună cu el. Am plâns și m-am căit pentru împotrivirea mea neîndreptățită. Se putea compara suferința mea fizică sau interioară cu a lui? Pentru păcatele mele, poate că mai mult nu meritam. Dar el, care a fost fără păcat, Dumnezeu din veșnicie, femeia își scoase batista, își ștergea lacrimile, dar în același timp zâmbea mulțimii. Mai zise ceva, dar Nina nu o mai auzi. Dincolo de cuvinte, privea la chipul ei slut, care dintr-o dată îi se arătă ca al unui înger venit să-i aducă lumină în sufletul ei obosit. Da, în sfârșit avea tăria să recunoască fără ocolișuri. Era obosită. O obosea răutate pe care și-o impunea față de Yemi, ideea divorțului, pe care de fapt nu-l dorea decât pentru a-și satisface setea răzbunării. Căzu pe gânduri. Pe soțul ei și pe copil încă nu-i depistase în mulțime. Dar dacă el m-a și văzut deja? O străfulgeră neplăcut prin minte. Să nu-și imagineze că dacă am venit aici, voi fi apoi mai îngăduitoare cu el sau chiar voi accepta împăcarea. Zâmbi trist. Cum stă în firea omului să nu lase din ale lui doar din mândria de a-i domina pe alții. Avea impresia că în felul acesta se ridica deasupra soțului ei, dar de fapt toate acestea îi aduceau suferință, o oboseală fizică și psihică. Cât își iubise soțul Lucia, acesta era numele femeii care vorbise, și cât ar fi prețuit să-l aibă alături de ea până la sfârșitul vieții ei, cât suferise apoi din pricina pierderii lui. Întotdeauna îi fusese teamă de ceea ce va suferi în urma separării de Yemi, chiar dacă nu-l mai iubea. Numai faptul că trăise atâția ani împreună. Mihai de-abia ajunsese să trăiască visul de a fi iubit de părintele său, iar la urmă să strice totul. Dar dacă Dumnezeu va îngădui să moară Yemi? Influențată de povestirea dramatică a femeii, îi răsări deodată în minte această idee. Chiar în acel moment, privirea ei îl descoperi în sfârșit. Între timp, pe podium, în locul Luciei urcase un bărbat orb care își depăna povestea vieții. Yemi îl asculta concentrat. Nina îl privea fix, analizându-i fiecare gest, fiecare mimică a feței. Observă de câteva ori cum, dintr-o dată, un gând străin de ceea ce imperativele clipei i-ar fi impus, îi cuprindea mintea. Era un gând trist, pentru că fața ei se întuneca, se rupea de prezent, lăsa capul în jos și strângea din buze ca și cum ar fi fost prea greu de suportat. Numai un suflet din acea mulțime înțelegea ce se petrecea în el în acele momente. Era ea. Știa că se mai gândește încă la greșelile lui, neremediate din trecut. Știa că el consideră că nu merită o soartă mai bună, dar o eventuală despărțire de familie îl zdrobea. O cuprinse o așa milă față de el, mai ales că îl surprinse ca și cum ar fi vrut să se aline, căutând o mână a copilului. Băiatul i-o dărui fericit, iar cu cealaltă îi mângâie obrazul trist. Imediat, la această mângâiere, fața lui se însenină. Uita parcă de necazul lui. Se întorcea spre copil și zâmbea larg. Cât admirase ea întotdeauna zâmbetul lui, cât îl cerșea de la el înainte, dar el, tot crispat și morocănos, stătea în prezența ei, a copilului. Acum ce mult zâmbea, dar ea nu mai știa să-l prețuiască. Așa cum luptase el să-i stingă luminile iubirii din ochi, tot așa și ea lupta împotriva zâmbetului lui. Și cât de bine îi stătea zâmbind. De fapt, era același bărbat atrăgător pe care ea îl iubise la nebunie. Ce trăsături regulate ale feței și ce bine îl prindea costumul acesta gri cu cravată de culoare bleu. Ce-ar fi deci, îi reveni iar gândul, ca Yemi să moară? Dacă Dumnezeu, pentru a-l scuti de suferința cumplită de a-și pierde fiul și pe ea l-ar lua la el? Ideea o zgudui. Nu, Ea cu siguranță n-ar putea să depășească situația așa cum făcuse Lucia. Dumnezeu dă fiecăruia o povară cât o poate duce, dar nu mai mult. Dar Lucia putuse suferi și handicapul, și bolile, și moartea soțului. Cu siguranță că alt bărbat să o iubească nu va mai găsi, dar ea, Nina, era frumoasă și avea bani, oricând s-ar putea recăsători. Privirea ei se opri iar asupra lui Yemi. Ce bine că el nu o zărise. S-ar fi simțit jenată când privirile lui languroase, încărcate de o bunătate și rugă zdrobitoare de iubire, s-ar fi intersectat cu ale ei. În fond, de ce i-ar părea rău să moară Yemi dacă nu-l mai iubește? De ce ideea refacerii vieții cu un alt bărbat nu o încânta? Pentru că numai pe el îl iubea, asta era. Îi era greu, cumplit de greu să recunoască față de sine, dar acesta era adevărul. Îl iubise întotdeauna, și când era rău și indiferent, și când știa că o înșeală. Nu se mai sătura privindu-l. Cât de bine îl prindea cuta dintre sprâncene acum când se concentra. Omul acela care cânta imnuri religioase, care se înjosea în fața ei fiind în stare să întoarcă și celălalt obraz când unul era lovit doar pentru a-i câștiga iubirea, omul acela nu era altceva decât bărbatul pe care ea luptase să-l cucerească 9 ani de zile. Iar acum, când el o iubea cu ardoare, când era atât de atent cu ea și bun, de ce să-și provoace singur o suferință la fel de mare ca a Luciei? În cazul ei, Dumnezeu îngăduise suferința, prin urmare, tot el o ajutase să-și depășească inimaginabila criză. Dar oare pe ea ar mai fi ajutat-o când și-o făcea cu propriile mâini? Nu. Ar fi tras consecința propriei nebunii. În loc să sufere prostește și să-i aducă amărăciunea lui Yemi, oare nu ar fi mai minunat să se considere o răsfățată a sorții și să se lase iubită de bărbatul pe care îl iubea și care se comporta cu ea cum nu visase niciodată? I se lumină deodată mintea și înțelese ce mare privilegiu îi dădea ei Dumnezeu în comparație cu Lucia, cu femeia din Căricior, cu mama fetiței pe care o întâlnise înainte de a intra aici, cu atâția suferinți din sala aceasta, care știau să descopere în cele mai adânci văi lumina și fericirea eternă. La sfârșitul întrunirii, ca și cum ultimul vorbitor i-ar fi cunoscut gândul și nevoia ca el să fie confirmat, concluziona: viața noastră este un strigăt, un strigăt specific. Fiecare om are particularități specifice ale vocii. Tot așa, particularitățile glasului sufletului sunt diferite, mai puternice sau mai șoptite. Important este ca, indiferent de motivul strigătului lăuntric, ecoul lui să nu se piardă fără rezonanță, fără răspuns. Aceasta depinde de felul cum ne raportăm la viață. Aici, în această sală în care multe suflete au putut scoate la iveală felul lor de strigare, am înțeles că în spatele tuturor limitelor umane, toate lucrurile, necazuri, strâmtorări, lucrează spre binele celor ce au înțeles că nu mai trebuie să se certe cu Făcătorul. Iisus a spus: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. El nu a avut parte de bucurii și belșug pe acest pământ, dimpotrivă, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit, scrie în Evrei 5:8. Nici nouă el nu ne-a promis doar cerul senin. Ne-a promis însă: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și el știe mai bine ca oricine să lege răni, să ridice poveri, să dea bucurii și pace în furtuni. Vocea mea, zise el, plecând capul și oprindu-se o clipă, vocea mea nu a fost decât un simplu ecou al celor care azi au mărturisit cu gurile lor sau prin simpla lor prezență ceea ce poate face Dumnezeu dincolo de rațiuni. Nu mă pot pune în locul lor. Nici Nina nu se putea pune în locul lor. De ce nu? Că doar avea și ea un copil handicapat. De ce același lucru îl susținea și tânăra nevăzătoare din fața ei în timp ce se ruga șoptit? Nu era și ea destul de nenorocită? Ce bine este când îți deschizi ochii să vezi suferințele mai mari ale altora. Ale tale nici nu le mai observi. Era pentru prima dată când Nina se ruga fără a se plânge de soarta ei. Mulțumi lui Dumnezeu cu lacrimi fierbinți pentru soțul ei și pentru Mihăiță. Și după acest fel de rugă, se miră când descoperi în inima ei dorința de a fi și ea cuiva de folos. O jenase pantoful până la sânge, dar nu-i păsa. Dăduse o mână de ajutor la scoaterea femeii care stătuse în cărucior pe culoar lângă scaunul ei, apoi se întoarse iute pentru că zări o tânără oarbă stând îngândurată pe scaun. Precis are nevoie de ajutor, se gândia.
Mami, mami, l-am ajutat pe tati, iar acum am venit să te ajut pe tine.
O fetiță, cam de vârsta lui Mihai, îi tăie calea. O lua de mână pe mama ei și o conduse cu mândrie prin mulțime. Descoperi că, de fapt, tânăra femeie era foarte cunoscută și respectată. Ninei se păru curios faptul acesta la o nevăzătoare. Se apropia de ea.
Mă numesc Nina, se recomandă. Nu v-am auzit povestea vieții și aș fi tare curioasă.
Povestea mea? Femeia zâmbi. Chiar ați vrea să o cunoașteți?
Am impresia că trebuie să fie ceva deosebit, insistă Nina. Dacă nu aveți timp acum, poate ați vrea să... Era să spun să-mi scrieți.
Nina se înroși toată.
Bine, îi răspunse ea. Aș face-o cu multă bucurie. Mie mi-e ușor să corespondez. Scriu direct la mașina de scris. M-am obișnuit.
Și mama a scris și două cărți, adăugă cu mândrie fetița. Vorbește și la radio.
Vai, Diana, o mustră maică sa. Nu-i frumos ce faci?
Iartă-mă, mami, am uitat. Fetița se lovi peste gură.
Uitați o carte de vizită.
Mulțumesc, și eu vă pot da una.
Nina aruncă o privire peste numele din colțul cartonașului și înlemni.
Adina? Așa vă numiți și sunteți din orașul...
Nina se blocă pentru că îl văzu pe Iemi apropiindu-se. Din unghiul unde stătea ea îl putuse zări, dar el nu. Reuși să-și adune puterile pentru a îngăima ceva de rămas bun Adinei și tremurând toată se depărtă. Nu se îndură să plece până ce nu va vedea cu ochii ei ce se întâmplă. Toată frenezia ei dinainte era umbrită de gelozie. Ce ironie! Tocmai această femeie care îi stârnise interesul era ea, rivala ei. Fusese atât de curioasă să o cunoască pe cea care îi cucerise inima soțului ei, a cărei amintire el o preferase mai mult decât pe ea în carne și oase, frumoasă și elegantă. Ce? Se putea compara cu această femeie lipsită de văz? Adina nu era frumoasă, dar era bună și plăcută, iar inteligența ei uimia lumea. Poate că o mai iubea și acum. Respins mereu de ea, poate că inima lui tot spre Adina, care îl înțelegea, se îndrepta. Iemi era un bărbat sensibil, avid de iubire. Acum era momentul să descopere dacă el o iubise sau o iubea numai pe ea, așa cum susținea. El nu știa că Nina se afla acolo și îi urmărea fiecare gest, fiecare lumină din ochi. Îl cunoștea atât de bine. Cât se înșelase Iemi pe vremuri că nimeni în lume nu-i va putea pătrunde ca Adina în cele mai ascunse unghiere ale sufletului. În Nina, care îl iubise cu adevărat, se dezvoltase în decursul anilor de răbdare și așteptări o putere de penetrație mai adâncă. Acum, de exemplu, înțelese după expresia ochilor, chiar după felul cum îmbrățișase, exact sentimentele lui cu privire la Adina. Nu o iubea mai mult ca pe o soră din copilărie, nu o iubise niciodată altfel. Nu mințea când afirma că doar ea fusese singura femeie pe care o iubise cu adevărat, numai că nu fusese conștient de acest adevăr. Zâmbi împăcată când își aminti de expresia ochilor lui la vederea ei. După ce Iemi se despărți de ea, Nina îl urmări mai departe. Alerga neobosită în toate părțile pentru a-i ajuta pe cei suferinți, ridica scaune cu rotile, ducea de mână orbi, îi mângâia pe copiii infirmi și le dădea bomboane. Îl surprinse strecurând chiar femeii cu fetița care avea nevoie de Pampers niște bani, așa ca nimeni să nu-l vadă. Și nimeni altcineva nu observă, în afară de femeia necăjită, soția lui și Dumnezeu. Se oprea, se apleca, își dăruia zâmbetul, își oferea serviciile și dădea bani unde îi se părea că este nevoie. Oamenii necăjiți, luați prin surprindere, ridicau spre el ochii în lacrimi și buzele le tremurau când încercau să-și exprime recunoștința, dar el nu îi lăsa să mulțumească. Arăta cu degetul în sus, adică spre cer, îi săruta și pleca mai departe. Și ce lumină avea pe chip făcând aceste fapte bune? Oare acesta era omul care odinioară nu suporta atingerea propriului copil?
Doamne, uite că acum sărută o femeie cu fața toată arsă. Cum o fi putut? Și acum cuprinde ciotul de mâna unui bărbat. Îi strecoară și lui ceva în mâna sănătoasă. Bărbatul plânge de bucurie și o arată pe soția lui, o femeie cu un picior amputat de sus. Câtă suferință în lumea asta și câtă nevoie de mângâiere! De sprijin au oamenii aceștia. Poate că Dumnezeu de aceea i-a lăsat printre cei păcătoși pentru a le putea măsura dragostea. Totuși, în mulțimea aceasta, Nina găsi că nici unul din oamenii sănătoși care încercau să-i ajute pe semenii lor năpăstuiți nu era niciunul la înălțimea soțului ei. Cui se iartă mult, iubește mult, afirmase Domnul Iisus. De aceea dragostea lui era atât de mare. De aceea, pentru că Dumnezeu îi iertase mult. Dacă acum, când ea îi era ostilă, o iubea nespus, dacă îl va ierta, până pe ce piscuri ar putea ajunge iubirea soțului ei pentru ea? Nu-și putea imagina. Trăia parcă a Ievea împlinirea visului ei de a-i se dărui iubirea de care copil crescut fără părinți nu avusese parte în această lume. Cum putuse să întoarcă până acum spatele acestei iubiri? Era aceeași dragoste despre care Lucia vorbise că o cucerise. Era dragostea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-o arăta prin soțul ei. Nu-i mai putea rezista. Se apropie de Iemi. Nu mai rămăseseră decât câțiva oameni în sală. El se pregătea să coboare scările cu o femeie aflată în cărucior. Era greu de unul singur, dar nu se lăsa. Ar fi mai ușor dacă ai lua-o în brațe, iar eu aș duce căruciorul, zise Nina, zâmbindu-i cu subînțeles. El, pentru că nu se aștepta să o găsească aici, dar nici într-o asemenea postură, încremeni. Hai mai repede, îl zoria. Avem de lucru. Este în sală o femeie căreia i-am promis că vom veni să o ajutăm și pe ea. Vom veni? Emi nu se putea dezmetici. Își reveni până la urmă când redescoperi în ochii ei acea lumină pe care ea o avusese la începutul căsniciei, iar el luptase din adins parcă să o stingă. Era lumina dragostei pentru el. Era totuși diferită de cea de la început. Arăta ca un foc care niciodată nu se va mai stinge. Dumnezeu îl reaprinse și veghea asupra lui. Avusese dreptate când se gândise că în fața apogeului dragostei, orice inimă ar trebui până la urmă să capituleze. Își surâseră unul altuia, înțelegând că aveau același gând.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.